Данияр мырза, қазіргі қоғамда сізді не мазалайды?
Мен түсінбейтін нәрсенің бәрі мазалайды.
Сонда сіз нені түсінбейсіз?
Тілім білмейтін адамды, солардан туған балаңды, өз ұлтқа қызын ұсатқан әкелер менен анаңды.
Башқалар тіл білмейтінін, мінбеде міңгірлейтінін, бай балам салып барлығы біттенді құрдым дейтінін. Репрессия көрген халықтың бір-бірін ұстап бергенін, ауыстыруға жынысты үкімет рұқсат бергенін. Кредитті ал деп халыққа шарасыз қалдырғандарды, жұмыстан қуып түлуге шамасыз қалдырғандарды. Қонаққа құлды құратының, өзгені үлгі қылатының, ұят дегеннің қате деп жастарды жынды қылатының. Өмір көрмеген адамдар өмірді үйрететінін, тойда біреудің әйелін бөтенмен билететінін. Бір-бірін талайтындарды, әйелін сабайтындарды, екі ұл араздасқанда қазақты қамайтындарды.
Еркектер ішіп құртылғандығын, әйелдер бей боп шұлқынғандығын, бұл азғындықтың артында кім тұрғандығын, болашағын ұрпақтың миллиардтап жымқырғандығын, қашса алдында көр қайда ұмтылғандығын, түсінбеймін, түсінбеймін, түсінбеймін.